Dobar dan, slušate program Radio Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Ivan Kojić i Iva Martinović. Ovo su najvažnije vesti. Bez datuma za Srbiju, Evropska komisija u izveštaju traži punu normalizaciju odnosa sa Prištinom. Sa Kosovom moguće zaključivanje sporazuma o stabilizaciji. Crna Gora napreduje, Bosna i Hercegovina razočarala, Makedoniji pristupni pregovori. Uskoro novi slučajevi u borbi protiv kriminala i korupcije najavio Vučić. Moskovski sud odobrio jednoj članici benda Pussy Riot uslovnu slobodu. Dve ostaju u zatvoru. Nobel za hemiju dvojici američkih naučnika za istraživanje proteina. Sutra ujutru kiša, tokom dana razvedravanje, temperatura do 20 stepeni. U narednih pola sata poslušajte još. U danu kada je Evropska komisija uručila izveštaj o napretku, pitali smo vas kada bi Srbija mogla u Evropsku uniju.
To me ne interesuje.
Zašto vas to ne interesuje?
Zato što je sve ovo laži i podvale.
Nikad ovako mi vlada.
Nikad, mislim nikad.
Nije uputno davati takve prognoze.
Pa ne vjerujem dok mi ne sredimo sami sebi. Počnemo se ponašamo evropski.
A nekakav vremenski?
Pa ne vjerujem pred 2020.
Istražujemo da li Tomislav Nikolić eksplicitnim negiranjem srebreničkog genocida po treći put od kada je postao predsjednik ide korak u nazadu regionalnim odnosima. Žarko Korać i Enver Kazaz.
Tomislav Nikolić nije svesan da se nalazi pod prismot civilizovanog dela sveta. Ljudi gledaju i kažu da li ćeš ti sada nastaviti ono što je započeo Tadić, makar da ostaneš na tom nivou ili ćeš ići unazad. On evidentno ide unazad.
Za Tadića možda jest, možda nije bio genocid. Za Nikolića nije bio genocid i to je naš politički kapital.
Čućete i novosadskog književnika Nedima Sejdinovića povodom izbora glumca, šoumena i učesnika realitija Dragana Marinkovića Mace za upravnika Pozorišta mladih.
Nova vlast apsolutno nema osjećaj ni za kakvu kulturnu politiku, ni za kakvo društvo, ni za Novi Sad, ni za vrednosti ovog grada. Verovatno će Pozorište mladih promovisati one iste vrednosti koje promovišu tabloidi.
Pre najavljenog vesti, Ognjen Zorić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Evropska komisija nije preporučila davanje Srbiji datuma početka pregovora sa Evropskom unijom. Od Beograda se traži da popravi odnose s Kosovom na način koji će vremenom dovesti do pune normalizacije odnosa, izjavio je predstavljajući izveštaj komesar Evropske unije za proširenje Stefan File. On je naglasio da bi vidljiv napredak trebalo da isključi mogućnost da dve strane blokiraju jedna drugu na putu ka Evropskoj uniji.
Visible and sustainable improvement in relations.
Vidno i postojano poboljšanje odnosa Srbije i Kosova je nužno da bi obe strane mogle nastaviti svoj put ka Evropskoj uniji i to tako da se izbegne da jedna drugu koče u tim nastojanjima. Taj proces treba da postepeno dovede do potpune normalizacije veza Srbije i Kosova sa izgledima da obe strane budu potpuno u stanju da sprovedu svoja prava i ispunjavaju obaveze prema Evropskoj uniji.
And fulfill their responsibilities within the European Union.
A Evropska komisija smatra da koraci za normalizaciju odnosa Beograda i Prištine moraju biti ugrađeni u buduće pregovore o članstvu Srbije. U izveštaju se konstatuje da je Srbija napredovala na evropskom putu, ali se ističu i slabosti u oblasti vladavine prava i u radu pravosuđa. Izveštaj je u Beogradu premijeru Ivici Dačiću uručio šef delegacije Evropske unije u Srbiji Vincent Dezer. A kada je reč o Kosovu, Evropska komisija je potvrdila da Evropska unija s Prištinom može da zaključi SSP, a Filej je pozvao tu zemlju da sprovede sve dogovore postignute u dijalogu s Beogradom. Evropska komisija je preporučila i da se otvore pristupni razgovori s Makedonijom. Hrvatska, kako je rekao File, nastavlja primjenu evropskih zakona, no izveštaj identifikovao i 10 zadataka koje mora da ispuni pre priključivanja Evropskoj uniji. Crna Gora beleži napredak u ključnim reformama, ali će biti potrebno više konkretnih rezultata u borbi protiv korupcije i kriminala. Bosna i Hercegovina je ostvarila ograničen napredak na putu ka Uniji. Prvi potpredsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da će vlada danas razgovarati o tome ko će predvoditi pregovore s Prištinom i da će se najkasnije do petka ili subote znati ko će to biti. Šef tima vlade Srbije Dejan Pavićević otputovao inače u Brisel, gde danas predstavnicima Prištine i Evropske unije razgovara o nerešenim pitanjima i sporazuma o zajedničkom upravljanju granicom. Vicepremijer i šef biroa za koordinaciju rada bezbednosnih službi Aleksandar Vučić izjavio je da će borba protiv kriminala i korupcije biti nastavljena i da niko za koga postoje dokazi neće biti zaštićen, a kao primjer naveo je da bi trebalo da bude procesuirana i jedna osoba koja je s njim u vrlo bliskim odnosima. Vučić se danas sastaje s operativcima MUP-a koji su nezadovoljni odlukom tužilaštva da se bivšem ministru za zaštitu životne sredine Oliveru Duliću omogući da se brani sa slobode. A Ustavni sud Srbije pokrenuo je postupak za ocjenu ustavnosti izbora predsjednice Vrhovnog kasacionog suda Nate Mesarović, koje je inicirala Srpska napredna stranka, objavljeno je na sajtu tog suda. Prelazimo na vesti sveta. Jedna članica ruskog benda Pussy Riot bit će puštena na uslovnu slobodu, dok druge dve ostaju u zatvoru, odlučio je sud u Moskvi nakon razmatranja žalbe na presudu. Tri devojke osuđene su u avgustu na po dve godine zatvora zbog performansa protiv režima Vladimira Putina. Turska će snažnije odgovoriti ukoliko Sirija nastavi da granatira tursku teritoriju, izjavio je načelnik generalštaba Bedjet Ozel. On je za državnu televiziju rekao da vojska uzvraća na napade i sada, ali da će u buduće koristiti jaču silu. Italijanska vlada raspustila je administraciju grada Kalabrija na jugu države nakon što je gradski savjetnik uhapšen pod optužbom da je povezan s mafijom, javio je AP. Amerikanci Robert Lefkovic i Brian Kobilka, dobitnici su ovogodišnje Nobelove nagrade za hemiju za proučavanje proteina koji omogućavaju ćelijama tela da odgovore na signale s polja, saopštila je danas Švedska kraljevska akademija nauka.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Kao što se i očekivalo, Evropska komisija nije preporučila davanje Srbiji datuma početka pregovora sa Evropskom unijom. Razlog za to je pre svega zastoj u dijalogu Beograda i Prištine, izostanak primjene do sada postignutih dogovora Srbije i Kosova, ali i slabosti u oblasti vladavine prava. Stoga je Srbiji preporučeno da poboljšanje odnosa sa Kosovom uz jasnu napomenu da oni moraju dostići nivo dobrosusedskih odnosa, što znači da neće biti bilo kakvih uzajamnih prepreka i blokada na putu evropskih integracija. To je bila jedna od glavnih poruka komesara za proširenje Unije Štefana Filea pred spoljnopolitičkim odborom Evropskog parlamenta.
Addressing the problems in northern Kosovo while respecting the territorial integrity of Kosovo.
Rešavanje problema na severu Kosova uz poštovanje teritorijalnog integriteta Kosova, a posebno potreba lokalnog stanovništva, biće suštinski element ovog procesa. Koraci koji će voditi ka normalizaciji odnosa između Beograda i Prištine biće također preduzimani u kontekstu okvira ponašanja u skladu sa budućim pregovorima o prijemu Srbije. Veoma je bitan konstruktivan angažman obe strane uz pomoć Evropske unije.
Rekao je evropski komesar za proširenje Štefan File, a izveštaj Evropske komisije premijeru Ivici Dačiću u vladi Srbije uručio je šef delegacije Evropske unije u Srbiji Vincent Dežer. Tamo je Milan Nešić. Milane, da li su se zvaničnici obratili medijima, imali reakcije srpskih vlasti na zaključke Evropske komisije?
Ivo, u ovom trenutku novinarima se obraća Vincent Dežer, pre njega je govorio Ivica Dačić, koji je rekao da je zadovoljan ocenom koju je Srbija dobila na provođenju reformi, ali je nezadovoljan kako se u izveštaju tretira Kosovo, jer Dačić je prema njegovom tumačenju to navodi da Srbija treba da uvaži teritorijalni integritet Kosova. Također je rekao da bi to moglo da znači da Srbija treba da zaokruži kosovsku nezavisnost, što nije u skladu sa nacionalnim interesima Srbije. Također je rekao da takve formulacije predstavljaju ometanje dijaloga sa Prištinom i da će se to ozbiljno razmatrati na nivou države. O tome će Dačić, kako je rekao, sutra razgovarati sa komesarom za proširenje Štefanom Fileom. Također Dačić je rekao da ovaj izveštaj obuhvata rad stare vlade prvih 9 mjeseci i da je generalno u ostalim aspektima zadovoljan.
Hvala Milane, a Beograđani sa kojima smo razgovarali u danu uručivanja izveštaja Evropske komisije nisu optimisti u prognozama kada bi Srbija mogla postati članica Evropske unije.
Čuo sam da će Ivica Dačić biti uručen, kako sam čuo.
Kada vi mislite da bi Srbija mogla doći do Evropske unije, ući Evropske
unije? Mislim nikad, sa ovakvom vladom, nikad. Mislim nikada.
Da.
Čuli ste za to, pratili ste to?
Da, da, da.
Kada mislite da bi Srbija mogla postati član? 5 godina, 7 godina, 9 godina, 3 godine?
Ne, ne,
ovaj... godine, ove godine?
Ne, ne, ka, nije uputno davati takve prognoze.
To me ne interese.
Zašto vas to ne interese?
Zato, što je sve ovo laži i podvale.
Kada mislite da bi Srbija mogla ući u Evropsku uniju?
Kad ispunimo neke zadatke njihove, 2020.
Da li znate da se Srbiji danas uruči izveštaj o napretku evrointegracije?
Ne.
Kada vi mislite da će Srbija ući u Evropsku uniju?
Nikad.
Zašto nikad?
Pa vidimo gde živimo.
Ja mislim da nećemo doći.
Nikad nećemo
ne.
Doći. Zašto mislite nikad nećemo doći?
Pa zato što ne pripadamo tamo.
Pročite se u novinama.
Da.
I?
Pa ništa, šta? Mislim, od toga ništa neće biti.
Kada mislite da bi Srbija mogla ući u Evropsku uniju?
Pa ne, pa ne, dok mi ne sedimo sami sebi. Počnemo se ponašamo evropski.
A nekakav vremenski?
Pa ne, vjerujem, pre 2020.
Tako kaže Beograđan, je Ognjen Pribićević, nekadašnji diplomata, izjavio za Radio Slobodna Evropa da je prvi utisak da je izveštaj Evropske komisije nešto blaža verzija onoga što je moglo da se desi, ali ocenjuje i da očekivanje Brisela da bi vidljiv napredak u odnosima Beograda i Prištine trebalo da isključi mogućnost da dve strane blokiraju jedna drugu na putu ka Evropskoj uniji, treba razumeti kao prikriveni zahtev za uspostavljanje dobrosusedskih odnosa između Srbije i Kosova.
Znači, nije ušao zahtev eksplicitan za normalizaciju odnosa, ali i ovaj, ovako kako jeste formulisan zahtev, zapravo vuče stvari u tom pravcu. Ipak za nas je, čini mi se u ovom trenutku, najvažnije da to nije eksplicitno rečeno, što znači da otvara prostor Srbiji i mogućnost da dobije taj datum i da onda sve svoje zakonodavstvo i reforme nastavi da usklađuje s onim što su standardi u Evropskoj uniji, a da se, kad je reč o tom najtežem uslovu, znači, da kažemo, potpunoj normalizaciji, sačeka neko vreme kada će stvari biti izvesnije i šta će se dešavati u Evropskoj uniji i šta će biti sa Srbijom. Znači, u tom smislu mislim da ipak ona najteža opcija je izbegnuta, iako u suštini ovo što se govori da ne bi trebale strane da ometaju jednu drugu, u suštini treba razumeti kao prikriveni zahtev za zapravo uspostavljanje tih dobrosusedskih odnosa između Beograda i Prištine, odnosno Srbije i Kosova.
Kaže za naš program nekadašnji diplomata Ognjen Pribićević.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Bez datuma za Srbiju, Evropska komisija u izveštaju traži punu normalizaciju odnosa sa Prištinom. Uskoro novi slučajevi u borbi protiv kriminala i korupcije, najavio Aleksandar Vučić. Moskovski sud odobrio jednoj članici grupe Pussy Riot uslovnu slobodu. Nobel za hemiju dvojici američkih naučnika. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić u svom kratkom predsjednikovanju treći put eksplicitno govori da u Srebrenici nije bilo genocida. To je rekao juče u intervju italijanskom listu Corriere della Sera, pre toga dva puta u roku od nedelju dana, 1. juna televiziji Crne Gore i 8. juna Tanjugu. Time novi predsjednik Srbije negira presude Haškog suda za genocid koji je počinjen nad Bošnjacima 95. a poziva se na skupštinsku deklaraciju iz 2010. u kojoj se ne pominje reč genocid. Narodni poslanik Žarko Korać, koji nije tada glasao za ovaj dokument, smatrajući ga eufemističkim, za naš program kaže da tako direktno poricanje genocida znači ne samo nepoštovanje odluka Haškog suda, već i jednostrano interpretiranje skupštinske deklaracije.
U njoj se na jedan dosta lukav način izbegava praktično kvalifikacija tog zločina i citira se presuda Međunarodnog suda bez pominjanja reči genocid. Kao što znate, u presudi Međunarodnog suda stoji reč genocid. Tako da Tomislav Nikolić u suštini ne interpretira korektno ili vrlo jednostrano interpretira tu deklaraciju Skupštine Srbije. U toj deklaraciji se pominje međunarodna presuda koju je on dužan da poštuje, zato što je sud međunarodni u Hagu i njegove presude su praktično deo našeg unutrašnjeg pravnog sistema. Drugim rečima, on pokazuje nepoštovanje odluka suda koje je osnovao Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija.
Da li ovim iskazom novi predsjednik Srbije ide korak unazad u procesu normalizacije osjetljivih regionalnih odnosa? Njegov prethodnik Boris Tadić u svom mandatu je dva puta bio u Potočarima i poklonio se srebreničkim žrtvama, mada ni on nije izgovorio nikada reč genocid. Srbija je protekli godinu uz deklaraciju u kojoj se osuđuje ovaj najteži ratni zločin izručila Haškom sudu najodgovornije vođe bosanskih Srba Radovana Karadžića i Ratka Mladića. Uprkos tome, Enver Kaza, analitičar iz Bosne i Hercegovine, vidi kontinuitet na srpskoj političkoj sceni kada je u pitanju odnos prema ratnim zločinima, i to ne samo u ratovima 90-ih, već i onih u daljoj prošlosti kroz proces rehabilitacije saradnika fašista. To Kaza naziva nemogućnošću da srpska politička elita stvari nazove pravim imenom.
Radi se o vampirskom obratu istina, pri čemu eufemizmi u političkom polju su otvorili prostor radikalnim političkim elementima kakav je nesumnjivo Nikolić. Iz pseudoistine Borisa Tadića o političkom pomirenju pali smo u istinu Tomislava Nikolića, koji stvari naziva imenima svoje ideologije. Za Tadića možda jest, možda nije bio genocid, za Nikolića nije bio genocid, i to je naš politički kapital. Nikolić govori ono što Tadić misli, a kad imamo to u vidu, onda je jasno da i Srbiji i Bosni i Hercegovini, a i kompletnoj regiji treba konačno ozbiljno suočenje sa ratnim zločinima, i to na svim stranama. Nije ni na bošnjačkoj strani drugačije. Naprimjer, Rasim Delić, komandant armije BiH, koji je presuđen za ratne zločine u Hagu, nikad nije nazvan u bošnjačkom javnom prostoru ratnim zločincem.
Iz Bosne i Hercegovine analitičar Enver Kazaz Žarko Korać kaže da Tomislav Nikolić čini korak unazad u odnosu sa susedima. Ne može da zamisli Nikolića da ode u Potočare i pokloni se žrtvama, i da s obzirom na njegovu radikalsku prošlost iz 90-ih, na koju sam podsjeća ovakvim izjavama, vodi Srbiju u izolaciju i u regionu i šire.
On radikalizacijom svojih stavova, a to je ono što je on oduvek mislio dok je bio u srpskoj radikalnoj stranci, dovodi u ozbiljnu sumnju ono što je stav benevolentan jednog broja analitičara u Srbiji, da je to stranka koja se jako promenila. Mi vidimo sve više i svakoga dana da se oni nisu promenili, da su oni vrlo agresivni. Tomislav Nikolić se ponaša ne kao predsjednik države, nego predsjednik bivše srpske radikalne stranke. Srebrenica je postala simbol rata u Bosni i Hercegovini. I negirati karakter tog zločina, govoriti protiv presude Međunarodnog suda, vodi izolaciji Srbije. Ja bih rekao da Tomislav Nikolić nije svesan, da se nalazi pod prismotrom, to je jedina dobra reč koju mogu upotrebiti, civilizovanog dela sveta. Ljudi gledaju i kažu, da li ćeš ti sada nastaviti ono što je započeo Tadić, makar da ostaneš na tom nivou, ili ćeš ići unazad? On evidentno ide unazad.
Kaže Žarko Koreć.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Suđenje za naknadu štete porodici francuskog navijača Brisa Tatona, koji je na smrt pretučen u Beogradu 2009. počelo je danas pripremnim ročištem pred Višim sudom u Beogradu. Roditelji Francuza Brisa Tatona, koji nisu prisustvovali postupku, tužbom protiv Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije traže odštetu od 300.000 evra zbog pretrpljenog straha i duševnog bola. Slobodan Ružić, advokat porodice Taton, kaže za Radio Slobodna Evropa da je podnosioci tužbe smatraju da je država odgovorna jer nije preduzela mere da zaštiti francuske državljane koji su u Beograd došli na fudbalsku utakmicu Partizan Toulouse.
Jer ovdje se radi o tome da se radi o organizovanom nasilju preduzetom od strane kriminalizovanih navijačkih grupa, huligana. Predstavnik države dostavio izveštaj MUP-a iz koga se vidi da je navodno policija sve preduzela da zaštiti ove državljane. Međutim, upravo iz tog izveštaja se vidi da država praktično ništa nije preduzela. Policija govori da zbog toga što francuski državljani nisu nosili navijačka obeležja, ona nije mogla da ih identifikuje. Sami procenite snagu ovog argumenta. I ja zaista mislim, ako ovo, taj problem sa huliganima trenutno nije najveći problem u Srbiji što se bezbednosti tiče, ja stvarno ne znam koji je to drugi problem.
Zastupnica države Savka Mangović izjavila je pred sudom da Srbija u ovom slučaju ne snosi odgovornost i da je policija preduzela sve bezbednosne radnje koje se podrazumevaju pred slične sportske susrete. Pravnik Saša Gajin iz Koalicije protiv diskriminacije kaže da je nezahvalno prognozirati ishod ovog procesa, ali da je najbitnije za sud da proceni da li je policija u vreme rastućeg nasilja i pojačanih tenzija zbog tadašnjeg otkazivanja parade ponosa adekvatno reagovala.
To je bila situacija u kojoj smo svi mi bili svedoci toga da može doći do incidenata, da može doći do ozbiljnih povreda dobara i samog života. Država i nadležni organi su bili dužni da tog dana budu posebno obazrivi, da posvete jedan značajniji stepen pažnje odnosima koji postoje na ulici u centru grada. Nije isto da li policija reaguju ili sprečavaju sukobe kada postoje izražene tenzije i kada postoji neka redovna situacija, kada nema tenzija na ulici, kada nema opasnosti.
Za ubistvo Brisa Tatona u Beogradu su huligani mahom navijači Partizana pravosnažno osuđeni na kazne zatvora od 4 do 15 godina. Glumica Mirjana Karanović, koja je jedan od najglasnijih zagovornika borbe protiv nasilja, kaže da ubistvo Brisa Tatona i sve što se i danas dešava pokazuje da država nema nameru da se konačno obračuna sa nasilnicima.
To je zato što ja mislim da državu vode kukavice. To su ljudi bez morala koji zapravo ne razmišljaju dalje od sebe i od nekakve svoje dobrobiti. Tako da od njihovih projekcija zapravo zavisi šta će učiniti. Ukoliko oni procene da bi suprotstavljanje nasilničkim grupama moglo da im naškodi popularnosti, oni se toga neće prihvatiti. A meni se čini da se zapravo puno priča, a gotovo ništa ne radi, da se krivica svaljuje na drugoga. Oni su nesposobni i kukavice.
Kaže glumica Mirjana Karanović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Svet, lekari su uklonili metak tinejdžerki koju su talibani pucali u glavu u Pakistanu. Malala Yousafzai, aktivistkinja za prava devojaka, u stabilnom je stanju nakon operacije, izjavili su hirurzi. Priredila Sabina Čabravdić.
Naoružani napadači napali su juče Malalu i dvije druge djevojke dok su išle iz škole. Militanti su objavili da je bila cilj zato što je promovirala sekularizam. Portparol islamističke militantne skupine Ehsanullah Ehsan izjavio je da Malala, ukoliko preživi, neće biti pošteđena. Napad je izazvao osudu političara, aktivista i ukupne javnosti, a vlast će sada morati razraditi plan kako da zaštiti djevojku. Porodica Yousafzai nikada nije razmišljala o traženju zaštite za svoju kćerku, jer nisu vjerovali da bi militanti mogli ići tako daleko da bi im ona mogla biti cilj. Bilo joj je 11 godina kada su talibani protjerali žensku djecu iz škole, naložili im da pokriju glavu, a zabranili su i glasno slušanje muzike u kolima. Malala Yousafzai u centar javnog interesovanja ušla je 2009. godine kada je za servis BBC-a na urdu jeziku pod pseudonimom vodila dnevnik o životu pod talibanskim militantima koji su preuzeli kontrolu nad dolinom u kojoj ona živi. Njezin identitet je otkriven nakon što su talibani protjerani iz SWAT-a i od tada joj militanti prijete. Osvojila je nacionalnu nagradu za hrabrost i bila je nominirana za međunarodnu dječju nagradu za mir. Pakistanski političari na čelu s predsjednikom i premijerom osudili su pucnjavu koju je američki State Department prozvao barbarskom i kukavičkom. Hiljade ljudi diljem svijeta poslali su tinejdžerki poruke podrške, posebno putem društvenih mreža. Napad na djevojke osudila i većina pakistanskih glavnih političkih stranaka, televizijske zvijezde i borci za ljudska prava.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Predstavnici vlada Srbije i Sjedinjenih Američkih Država potpisali su memorandum o razumevanju u oblasti informacionih i komunikacionih tehnologija kojim se definiše buduća saradnja dve zemlje u toj oblasti, a prvi prioriteti će biti pomoć Sjedinjenih Država u digitalizaciji Srbije, uvođenju elektronske uprave i daljem razvoju informacionog društva, prenosi Ognjen Zorić.
Nadam se da ćemo uskoro doći do memoranduma o političkom razumevanju između Srbije i Sjedinjenih Država.
Rekao je premijer Srbije Ivica Dačić nakon što je stavio potpis na memorandum o razumevanju u oblasti informacionih i komunikacionih tehnologija srpske i američke vlade. U međuvremenu potpisani memorandum, na kome se radilo punu godinu, trebalo bi da pomogne razvoj IT sektora u Srbiji kroz bližu saradnju dve vlade, ali i kompanija. Američki ambasador u Srbiji Michael Kirby ukazao je da sporazum svakako predstavlja veliki korak u bilateralnoj saradnji, te da podrazumeva mnogo polja u kojima se ta saradnja može ojačati.
Želimo također da proširimo saradnju između američkih i srpskih kompanija koje se bave informatičkom tehnologijom i komunikacijama, kako bismo pomogli da zajedno sarađujemo na projektima infrastrukture u ovoj oblasti, a naročito na završenju projekta prelaska sa analogne na digitalnu tehnologiju, zatim na proširenje, odnosno primjenu širokopojasne mreže i u Srbiji.
A prvi benefit memoranduma će, što se Srbije tiče, biti pomoć SAD u digitalizaciji zemlje, ukazao je ministar spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija Rasim Ljajić.
Naime, do 2015. godine mi smo preuzeli obavezu da izvršimo prenos na digitalno emitovanje televizijskog signala i Srbije će tu obavezu ispuniti i očekujemo u tom pogledu puno angažovanje pomoć Sjedinjenih Američkih Država.
Memorandum će, kako očekuju i predstavnici srpskih i američkih vlasti, povećati investicije američkih kompanija iz rastuće oblasti IT tehnologija, što bi dovelo i do povećanja zaposlenosti u Srbiji. Istovremeno, ono čemu se nadaju kompanije koje se bave razvojem softvera, pre svih Microsoft, jeste da će sporazum uticati na suzbijanje piraterije, koja u Srbiji dalje ima veoma visoku stopu, a koja, čega je svestan i premijer, mora da se snizi i dovede u okvire kakvi funkcionišu u pravno uređenim državama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Pozorište mladih u Novom Sadu dobilo je novog upravnika Dragana Marinkovića Macu, glumca, šoumena i jednog od glavnih junaka tabloida. Norbert Šinković.
Do imenovanja je došlo nakon ostavke dosadašnjeg direktora Zorana Đerića. On kaže da je odluku o podnošenju ostavke doneo iz ličnih razloga, ali da je bilo i drugih povoda za ovakav potez, pre svega jer su okolnosti u kojima su kultura, grad i pozorište promenjene. Predsjednik upravnog odbora Branko Koprivica kaže da Marinković nije stranačka ličnost i da svojim zalaganjem tek treba da se dokaže pred Novosađanima.
Naravno, želio i vidi Novi Sad kao svoje buduće mjesto života i pokušava na neki način da se u tom gradu nametne kao ličnost koja ima svoje kvalifikacije, svoj kvalitet.
Pisac Nedim Sejdinović kaže da je nova novosadska vlast i ovim potezom dokazala da ne vodi brigu o kulturi.
Nova vlast apsolutno nema osjećaj ni za kakvu kulturnu politiku, ni za kakvo društvo, ni za Novi Sad, ni za vrednosti ovog grada, nego da postavlja na mesto veoma upitne ljude koji čak nemaju nikakvo ni iskustvo u vođenju takvih institucija kao što je pozorište mladih. Pozorište mladih je po definiciji pozorište koje bi trebalo da promoviše neke nove, alternativne, drugačije vrednosti, koje treba da ima, da bude društveno angažovana, a očigledno je da sa upravnikom Macom, takozvanim kao upravnikom pozorišta, to neće biti slučaj, nego da će verovatno pozorište mladi promovisati one iste vrednosti koje promovišu tabloidi.
Predloženi novi upravnik pozorišta mladih, Dragan Marinković Maca, diplomirao je na Akademiji scenskih umetnosti u Sarajevu i iza sebe ima više od 50 premijera, a široj javnosti poznat je i kao voditelj i učesnik serijala Veliki brat i Farma. Vest o postavljanju Marinkovića na mesto upravnika ove institucije ranije izazvala velike polemike i osudu javnosti. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Enter. Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Enter.
Na kraju emisije još jednom najvažnije vesti. Bez datuma za Srbiju, Evropska komisija u izveštaju traži punu normalizaciju odnosa sa Prištinom. Sa Kosovom moguće zaključivanje sporazuma o stabilizaciji. Crna Gora napreduje, Bosna i Hercegovina razočarala, Makedoniji pristupni pregovori. Uskoro novi slučajevi u borbi protiv kriminala i korupcije najavio Aleksandar Vučić. Moskovski sud odobrio jednoj članici grupe Pussy Riot uslovnu slobodu. Nobel za hemiju dvojici američkih naučnika za istraživanje proteina. Sutra ujutru kiša, tokom dana razvedravanje, temperatura do 20 stepeni. Slušali ste popodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U ime ekipe koja je pripremila ovu emisiju iz Beogradskog studija pozdravljaju vas Ivan Kojić i Iva Martinović.